Duke filluar nga hëna Greqia dhe Bashkimi Evropian do fillojnë kthimin mbrapsht të emigrantëve nga ishujt grek për në Turqi. Plani i deportimit është pjesë e marrëveshjes mes Qeverisë Turke dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshja ka qëllim të lehtësojë krizën e emigrantëve, por jo të gjithë mendojnë kështu. Mbrojtës të drejtave të njerëzit dhe disa element të majt në Evropë kanë protestuar për marrëveshjen. Qindë emigrant kanë sfiduar këtë marrëveshje në një qendër në ishullin grek të Kios. Emigrantët dolën në rrugë dhe i u drejtuan portit të ishullit në shenjë proteste. Ky emigrant nga Libani thotë se ai nuk do të kthehet mbrapsht në vendin e tij.
People here refuse to go back to Turkey. I don't know how they are going to treat us.
Njerëzit këtu nuk pranojnë të kthehen në Turqi. Unë nuk e di se si ata do të na trajtojnë, ata do të na deportojnë me forcë. Unë nuk e di. Ne nuk do kthehemi, thot ky emigrant. Nga hëna, dënjus ndërruar, Greqia është vendosur në zbatimin e marrëveshjes së komplikuar me Turqin për kthimin e çdo emigranti i ardhur pas 20 marsit. Si pjesë e marrëveshjes, Bashkimi Evropian do të rimendosë mijëra refugjat sirian direkt nga Turqia, një për secilin sirian të kthyer nga ishujt greka. Ndërkohë, agjencitë ndihmave paralajmërojnë për mungesë të përgatitjes për zbatimin e marrëveshjes dhe thonë se emigrantët mund të keq trajtohen. John Dalhusian nga Amnesty International thot se autoritetet turke kanë detyruar disa refugjat të kthehen në luftë në Sirinë e rënuar.
But the Turkish government needs to stop this blatantly illegal and inhumane
practice. Qeveria turke ka nevojë për të ndajur këtë praktikë të paligjshme dhe çnjerëzore, të ndalë kthimin e refugjatëve në një zonë lufte. Por, për ata që janë duke u përpjekur për të larguar nga vendi tyre i shkatruar dhe t'ja fillojnë përsëri një jetë të re, ka shumë konfuzion. Një nga ata është Karazam Kamaran. Ai thotë se është vetëm një njeri i ndershëm që kërkon një jetë më të mirë.
We don't know why they closed the border. They think we are terrorists. Terrorists, they don't take
business. Ne nuk e dim pse ata mbyllin kufirin. A mendojnë ata se ne jemi terrorist? Terroristët nuk e marrin këtë rrugë. Ata kanë mënyra të tjera për shkak se ata kanë para, thot ky emigrant. Ndërkohë që emigrantët në një kamp në kufirin e Greqisë me Maqedonisë se vazhduan protestën ulur në linjën hekurudhore të vendit. Disa prej protestuesve thanë se nuk pranojnë të lëvizin me përjashtim drejt Maqedonisë. Prandaj ata shpresojnë të shkojnë në Gjermani. Në këtë kamp ka rreth 12,000 emigrant nga linja mesme dhe zona të tjera të konfliktit, të cilët mbritën në Idomeni pas një udhëtimi të rrezikshëm. Më 4 prill Këshilli Evropian do të fillojë transferimin në Turqi të emigrantëve të identifikuar si të parregullt, si dhe të porsa ardhurve. Si pjesë e marrëveshjes, Turqia do të marrë një ndihmë prej 3 miliard dollarësh, lehtësime për kufizime ndaj vizave për shtetasit turq, si dhe mundësi të reja për antarësim në Bashkimin Evropian.